եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի լույս, այսօր ապրիլի 27-ն է, 5-7-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքը սահմանադրական դատարանում այսօր կշարունակի վիճարկել ընտրությունների արդյունքները։ Ռուսաստանը Ադրբեջանին զենքի եւ ռազմական տեխնիկայի նոր խմբականակ է մատակարարել։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին կոչ է անում ընտրությունների երկրորդ փուլում սատարել Մակրոնին։ Կընդերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Թուրքիայի իրավապահները շարունակում են հետապնդել Միացյալ Նահանգներում բնակվող կրոնական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի ենթադրյալ կողմնակիցներին։ Անցած գիշեր 803 մարդ է ձերբակալվել։ Վերջին ամիսների ընթացքում սա Գյուլենականների դեմ ամենալայնածավալ գործողությունն է, որն իրականացվել է Թուրքիայի բոլոր 81 նահանգներում։ Իրավապահները նախատեսել էին ձերբակալել 1000 մարդու։ Պենտագոնը հայտարարում է, որ ամերիկյան ռազմական նավերը նախազգուշական կրակ են բացել այն բանից հետո, երբ Իրանի հեղափոխական պահպանների նավը մոտեցել է Պարսից ծովում գտնվող նավին։ Ամերիկյան կողմի պնդմամբ Իսլամական Հանրապետության գերագույն առաջնորդին ենթարկվող պահապանները պարբերաբար նավեր են ուղարկում ամերիկյան նավերի ուղությամբ, արհամարելով ռադիոհաղորդագրությունները և չհայտարարելով իրենց մտադրությունների մասին։ Ֆրանսիայի հետաքնչական զեկույցը եզրահանգել է, որ ապրիլի սկզբին Սիրիայում 87 մարդու կյանք խլած քիմիական զենքը կիրառվել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի կամ նրա մերձավոր մարդկանց հրամանով։ Զեկույցը ներկայացնելուց հետո Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Ժան-Մարկ Էրոն հայտարարել է, որ անկասկած սիրական ռեժիմն է պատասխանատվություն կրում քիմիական զենքի կիրառման համար։ Ասադին աջակցող Ռուսաստանը արձագանքելով ֆրանսիական զեկույցին հայտարարել է, որ այն բավարար չէ ապացուցելու, թե ով է կանգնած այդ հարցի ակման յետևում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի հարաբերությունները իսկապես ցածր մակարդակի վրա են եւ կոչ է արել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին տալ դրանց բարելավման հնարավորություն։ Զախարովայի կարծիքով նման իրադրության հանգեցրել է Օբամայի որդեգրած քաղաքականությունը։ Ռուսաստանի իշխանությունները նախկին նավթային մագնատ ընդդիմադիր Միխայել Խոդորկովսկու ղեկավարած հասարակական կազմակերպությունը ներառել են սև ցուցակում։ Գլխավոր ատախազությունը ոչ ցանկալի պիտակն է փակցրել բաց Ռուսաստան կազմակերպությանը, մատնանշելով, որ այն գրանցված է Մեծ Բրիտանիայում։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունն է արձագանքել այս ամենին, ընդգծելով, որ այսպիսի քայլով Ռուսաստանը առհասարակ փորձում է արգելել հասարակական կազմակերպության գործունեությունը։ Նկատենք, որ Խոդորկովսկու կազմակերպությունը Սև ցուցակում հայտնվում է այն ժամանակ, երբ խմբի անդամները պատրաստվում էին փողոց դուրս գալ բողոքի ակցիաների։ Ռուս տենիսիստուհի Մարիա Շարապովան վերադառնում է սպորտ։ Ռուս սպորտային աստղը խթանիչներ օգտագործելու պատճառով 15 ամիս զրկվել էր մրցաշարներին մասնակցելու իրավունքից։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Այսօր սահմանադրական դատարանը կշարունակի քննել կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի դիմումը։ Արդեն 2 օր շարունակ Դաշինքը ներկայացնում է ընտրություններում իրենց արձանագրած խախտումները։ Երեկ իր հերթին սահմանադրական դատարանում պատասխանող կողմը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը պնդեց, թե դիմումը հիմնված է կամայական մեկնաբանությունների վրա։ Նշենք, որ դիմումում ներառված են նաև SAS գրուպի և տնօրենների կողմից հանրապետականի օգտին ձայներ հավաքելու աղմկահարույց ձայնագրությունները։ Մուկուչյանը 3 սոսկապանցիկ անդրադարձավ այդ ձայնագրությունների, նկատելով, թե նրանք ներկայացնելը տպավորություն գործելու նպատակին հետապնդել։ Թեմայի շուրջ ՀԱԿ փոխնախագահ կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքը սահմանադրական դատարանում ներկայացնող Լևոն Զուրաբյանի հետ զրուցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Մեզ մինչև հիմա պատասխան չեն տալիս այդ համակարգային ճնշումները, որի ապացույցները կան։ Այդ ընտրակաշարքի մասին այդ բոլոր ինֆորմացիաները, այդ ամենակարևորը, այն տեսաժապավենները, որ մենք բերել ենք սկզբից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, հետո տարել ենք սահմանական դատարան, որոնք չեն դիտարկվում, չեն նայվում, ոչ ոք չի ուզում դրանք ուսումնասիրի։ Այսօր Մուկուչյանը գալիս է, ասում եմ, ես ուսումնասիրել եմ, ճիշտ է, չգիտես ինչի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում չէր ուսումնասիրել, բայց որոշել է հիմա սահմանական դատարան բերել ցույց տալ, թե իբր այս ընթացքում ինքը ուսումնասիրել է։ Ինչ է անում։ Բերել է ինչ-որ ֆոտոնկարներ այդ այդ կոնկրետ այդ տեղերից եւ թափարում է այդ ֆոտոնկարները, ոչ էլ ցույց է տալիս որևէ մեկին, ասում է, տեսեք, մենք նայել ենք, ոչ մի պատճառ հետևանքային կապ չենք հայտնաբերել, խախտում չենք հայտնաբերել եւ այլն եւ այլն։ Սա ի՞նչ մակարդակ է, սա ո՞նց են խնդիրները լուծում։ Դե եթե տենց է, քնարկենք, միասին նստենք նայենք, կամ մենք ավելի կարևոր առաջարկ ենք արել, մենք միջնորդություն ենք արել սահմանական դատարանին, ասենք, եկեք ստեղծենք հանձնախումբ, որի իրավունքով իրավասություն դուք ունեք, որը բոլոր այդ տեսաժապավենները 3 օրվա ընթացքում կուսումնասիրի։ Եվ ի՞նչ, մեր միջնորդությունը դրա մասին ոչ ձեն կա, ոչ ձուն կա, վաղը կիմանանք, որ մերժել են։ Էսա, ուզում ասեմ, ամբողջ գործընթացը
ՀԱԿ-ի քաղաքական ապագան։
Հիմա ինչ վերաբերում է ՀԱԿ-ի քաղաքական ապագային, գիտեք, ես պետք է ասեմ ցավով, որ մենք ճիշտ ենք դուրս գալու, բայց երկրի համար շատ ցավոտ գնով, շատ ցավոտ գնով։ Դրա համար ավելի լավ է հիմա այս դրա մասին չխոսեմ, ցավոք սրտի պատմությունը մեր իրավացիությունը ապացուցելու է։ Այնուամենայնիվ մեր ազգի եւ մեր հանրապետության, մեր ժողովրդի համար կորուստներով։ Մենք իհարկե ամեն ինչ կանենք, որ այդ կորուստները ինչքան հնարավոր է քիչ լինեն, բայց դրանք լինելու են, դրանք լինելու են, որովհետեւ այս կեղծիքներով, գողությամբ այս իշխանությունը եւ նրան սատարող ուժերը նրանք երկիրը ոչ մի լավ տեղ չեն կարող տանել։ Ուրբ թե հասցրել էս երկիրը, որտեղ մի օր պայթելու է, մի օր պայթելու է կեղծիքով, չգիտեմ, գողանալով երկիր չեն ղեկավարում, հնարավոր չի զարգացնել։
Հա, հիմա ավականում ընտրություններ են, դուք չեք մասնակցում, բայց կա մի ուժ, որին ձեր ընտրողներին եւ համակիրներին կոչ կանեիք նրանց ցայն տալ կամ հայտարություն անեիք նրանց սատարելու մասին, թե նման ուժ չկա ավականում ընտրություններում։
Մենք համարում ենք այն, ինչ որ տեղի ունենում ֆարս, եւ այդ ֆարսին մենք չենք ուզում մասնակցել։ Այս պահին ստեղծված է մի իրավիճակ, որ ես իմ վրա պատասխանություն չեմ վերցնի մեր ընտրազանգվածին որևէ կոչ անելու։
Ռուսաստանը Ադրբեջանի զենքի եւ ռազմական տեխնիկայի նոր խմբականակ է մատակարարել, ընդ որում ադրբեջանական պաշտպանության նախարարությունը չի ճշտ գրտել, թե ռուսական զենքի եւ տեխնիկայի հատկապես ինչ տեսակներ են մատակարարվել Բաքվին։ Հիշեցնենք, որ Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի սպառազինության համաշխարհային շուկային առնչվող զեկույցում նշված էր, որ Բաքուն Մոսկվայից զենք է ձեռք բերում 20 անգամ ավելի, քան Երևանը։ Ասա Բաբայանն է պատմում Բաքվի նոր ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման մասին։
3 Ադրբեջան է հասել ռուսական զենքի եւ նորագույն ռազմական տեխնիկայի նոր խմբականակ։ Զենքն ու ռազմական տեխնիկան Ռուսաստանը մատակարարել է Ադրբեջանին այդ երկու երկրների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին ավելի վաղ ստորագրված համաձայնագրի շրջանակներում։ Այս մասին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության վրա հղում անելով գրել էր ռուսական եւ ադրբեջանական մամուլը։ Զենք ու ռազմական տեխնիկան Ադրբեջան է հասել ծովային ճանապարով, թե հատկապես ինչ տեխնիկայի մասին է խոսքը Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը չի մանրամասնում, սակայն տարածած տեսագրությունում եւ լուսանկարներում երևում են տանկեր։ Զենքի եւ ռազմական տեխնիկայի հետ միասին Ադրբեջանն եկել նաեւ ռուսաստանցի մասնագետները, նրանք պետք է սովորեցնեն իրենց ադրբեջանցի գործընկերներին, թե ինչպես օգտագործել այդ զենքն ու տեխնիկան։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանը ռուսական զենք ակտիվ սկսել է գնել 2000 թվականների սկզբից։ 2003-ին Մոսկվան եւ Բաքուն կնքել էին ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին համաձայնագիր, որի շրջանակներում այնուհետ ստորագրվել են զենքի մասին բազմաթիվ պայմանագրեր։ Ամենախոշոր գործարքը Ադրբեջանը կնքել էր Ռուսաստանի հետ 2010-ին, որի շրջանակներում Բաքուն շուրջ $4 միլիարդ զենք ու ռազմական տեխնիկա էր գնել Մոսկվայից, այդ թվում նաեւ 100 T-90S տանկ, մի քանի տասնյակ Սմերչ եւ Սոնցեպյոկ համակարգեր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այս պահին թերթենք օրվա մամուլը։ 168 ժամի թղթակցի հետ զրույցում ռեգիոնում լրատվական գործակալության սյունակագիր վերլուծաբան Ստանիսլավ Տարասովը, անդրադառնալով ապրիլի 28-ին Մոսկվայում կայանալի Նալբադյան Լավրով Մամեդյարով հանդիպման հնարավոր արդյունքներին, ասել է. Երևանը կիրթ է գործում, Ադրբեջանը հրաժարվում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի առաջ քաշած օրակարգից, Վիեննայի և Սանպետերբուրգի պայմանավորվածությունների կատարում, իսկ Հայաստանը չի ընդունում բացառապես ադրբեջանական օրակարգը։ Նրա որակմամբ նախարարները կոնյակ կխմեն, նարդիկ կխաղան, ինչ որ բան կխոսեն, եղանակ կքնարկեն, բայց ոչ ավելին։ Ժամանակը գրում եմ։ Խորհրդարանի ընտրության քվեարկությունից անցնում է արդեն մոտ 1 ամիս, սակայն հանրությանը դեռևս պարզ չեն այն անունները, որոնք դառնալու են պատգամավորական մանդատի տեր և ստանձնելու են թիվ 1 քաղաքական օրգանում հանրության, այսպես ասած, ներկայացուցիչի դերը։ Համենայն դեպս դեռևս պարզ չէ խորհրդարանի, այսպես ասած, ճնշող մեծամասնություն կազմող երկու ուժերի՝ հանրապետական կուսակցության և Ծառուկյան Դաշինք խմբակցությունների կազմը։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանում տեղի ունենում խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վերանայում, բայց ոչ թե սահմանադրական դատարանում, որտեղ խորհրդարան չանցած կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքը վիճարկում է ընտրությունը և հայտարարում այն կեղծված, այլ իշխանական կուլիսներում։ Ժողովուրդը գրում է. Ռուսաստանում օրենսդրական հերթական փոփոխությունը լուրջ խնդիրներ է ստեղծել արտագնա աշխատանքի մեկնողների համար։ Երթևեկության կանոնների փոփոխության արդյունքում նրանք, ովքեր ունեն օտար երկրյա վարորդական իրավունք, չեն կարող զբաղվել այնպիսի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, որն ուղղակիորեն կապված է տրանսպորտային միջոց վարելու հետ։ Այս փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնելու հուլիսի 1-ից, և օտար երկրյա, այդ թվում Հայաստանի վարորդական իրավունք ունեցող անձինք, չեն կարող աշխատել որպես վարորդ։ Նրանք ստիպված են Ռուսաստանի տարածքում վարորդ աշխատելու համար որակավորում ստանալ, Ռուսաստանի ճանապարհային երթևեկության անվտանգության պետական տեսչությունից քննություն անցնելով։ Հայտնի է, որ արտագնա աշխատանքի մեկնած Հայաստանի քաղաքացիների մի մասն էլ զբաղվում է տաքսի կամ հասարակական տրանսպորտ վարելով, ասել է, թե նրանց համար լրացուցիչ խոչընդոտներ են առաջ գալիս, մինչդեռ Եվրասիական տնտեսական միության անդամագրվելիս շարունակ խոսվում էր ինչ-ինչ գործընթացների և ինտեգրացիայի դյուրինության մասին։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին կոչի անում ընտրությունների երկրորդ փուլում սատարել Մակրոնին։ Այս մասին նա գրել է իր Facebook-յան էջում։ Նրա կարծիքով, եթե ընտրություններում հաղթի Մարի Լպենը, Ֆրանսիան կփլուզվի։ Ավելի վաղ Ֆրանսիայի գործող նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն էր հայտարարել, որ քվեարկելու է Մակրոնի օգտին։ Հիշեցնենք, Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը նշանակված է մայիսի 7-ին, մասնակցելու են Էմանուել Մակրոնն ու Մարի Լպենը։ Պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից 10 օր առաջ ընտրարշավի առաջատարը, կենտրոնամետ թեկնածու Էմանուել Մակրոնը շարունակում է աջակցություն ստանալ քաղաքական դաշտի մյուս հատվածներից եւս։ Երեկ Մակրոնին իր աջակցության մասին հայտնեց Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին. Մայիսի 7-ին ես քվեարկելու եմ Էմանուել Մակրոնի օգտին, քանի որ նրա մրցակիցն է Մարին Լեպենը։ Իմ այս որոշումը սակայն չի նշանակում, որ ես աջակցություն եմ հայտնում Մակրոնի նախընտրական ծրագրում տեղ գտած դրույթներին, ցանցերում տարածած հայտարարության մեջ նշում էր Սարկոզին։ Մակրոնի օգտին քվեարկելու պատրաստակամության մասին են հայտարարում նաև պաշտոնից հեռացող սոցիալիստ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի կուսակիցները։ Սոցիալիստական կուսակցության ղեկավարներից մեկը, արտգործնախարար Ժան Մարկերոն, երեկ կայացած կառավարության նիստից հետո հայտարարում էր. Ֆրանսիան կփլուզվի, եթե Մարին Լպենի քաղաքականությունը սկսի կյանքի կոչվել։ Մարին Լպենի օգտին քվեարկելը հակասում է երկրի շահերին, կոչ եմ անում արգելափակել նրա ճանապարհը դեպի իշխանություն։ Չմասնակցելով ընտրություններին, մենք նպաստելու ենք Լեպենի հաղթանակին, հայտարարում էր Էրոն, դիմելով սոցիալիստական կուսակցության նոսրացած ընդրազանգվածին։ Հիշեցնեմ, որ սոցիալիստ թեկնածու Բենուա Ամոնը ընտրությունների առաջին փուլում ծանր պարտություն կրեց, ստանալով ֆրանսիացի ընտրողների ընդամենը 7%-ի աջակցությունը։ Քաղաքական դաշտի զգալի մասի աջակցությանն արժանացած Էմանուել Մակրոնի քարոզարշավը վերջին օրերին ևս հիմնականում կառուցված Լեպենի հայացքների քննադատության վրա։ 2-7-3-ին Ֆրանս 2 հեռուստալիքի եթերում Մակրոնը նշում էր.
Մադամ Լեպեն դուն պար կի պորտ ըն պրոժե
Տիկին Լեպենը մի այնպիսի քաղաքական նախագիծ է առաջ քաշել, որի հետևանքներն են լինելու մեկուսացումը, սահմանների փակումը, փոխադարձատելությունը, տնտեսական աղետն ու որպես հետևանք աշխատավոր դասակարգի եւ միջին խավի դիրքերի թուլացումը, պնդում էր նախագահության թեկնածուն։
De sinistre économique, d'affaiblissement des classes populaires et des classes moyennes et de notre économie.
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալն էր, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։